Labdien, cienījamie klātesošie! Saskaņā ar Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas 2021. gada 6. jūnija lēmumu par 2021. gada 5. jūnija pašvaldības vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu Daugavpils pilsētas domē ir ievēlēti sekojoši deputāti alfabēta secībā. Jānis Dukšinskis. Pēteris Zalbe. Andrejs Selcniņš. Anatolijs Gžibovskis. Līvija Jankovska. Iveta Jukšinska. Valērijs Kolomovs. Natālija Kožanova. Mihails Lavrenovs. Jānis Lāčplēsis. Igors Prilātovs. Viktorija Sporāne Hudojana. Ivars Škiņš. Mečislavs Truskovskis. Aleksejs Vasiljevs. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām 19. pantu ir sasaukta jaunievēlētās Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde. Darba kārtība deputātiem ir iesniegta. Kam izskatīt jautājumus, pirmais jautājums ir par balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu. Ir jāievēl balsu skaitīšanas komisija trīs cilvēku sastāvā. Lūdzu izvirzīt kandidātus. Vēl lūdzu. Pēc nolikuma jābūt trim cilvēkiem. Ir izvirzīti trīs kandidāti – Līvija Jankovska, Anatolijs Žibovskis un Natālija Kažanova. Lūdzu deputātus balsot par dotu priekšlikumu. Kas par? Vienbalsīgi. Lūdzu balsošanas skaitīšanas komisijai ieņemt savu vietu. Jā. Ievēlēt no vidus priekšsēdētāju un sekretāru, aizpildīt protokolu un iesniegt protokolu daļai.
Paldies.
Pirmais jautājums izskatīts. Lūdzu, pārējām pie otrā jautājuma. Otrais jautājums ir par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu. Atgādinu, ka saskaņā ar likumu par pašvaldībām 40. Pantu balsošana par domes priekšsēdētāja izvirzītajām kandidatūrām notiek ar vēlēšanu zīmēm. Lūdzu, izvirzīt domes priekšsēdētāja amata kandidatūras. Jā, lūdzu. Vēl ir kandidatūras. Vairāk kandidatūra nav. Lūdzu protokola daļai ierakstīt vēlēšanu zīmē Andreja Elksniņa kandidatūru. Kamēr protokola daļa ieraksta, es gribu atgādināt par vēlēšanu zīmes aizpildīšanu. Tātad vēlēšanu zīme ir Ailīte par un pret, ja? Ja jūs atbalstāt kandidatūru, tad Ailīte par ieliekat krustiņu, ja jūs esat pret doto kandidatūru, tad Ailīte pret ieliekat mīnus zīmi, svītriņu. Balsot tā, balsot secība, jā. Jā. Jā, jā. Lūdzu deputātiem izsniegt vēlēšanu zīmes. Lūdzu deputātus izdarīt savu izvēli. Lūdzu balsu skaitīšanas komisija uzsākt darbu. Deputāti saskaņā ar likumu par pašvaldībām tālāk domi vada jaunievēlētais domes priekšsēdētājs.
Kolēģiem, deputātu korpusam, kuri ir atbalstījuši mani Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja amatā, paldies tiem, kuri nav atbalstījuši, arī tiem, kuri ir sabojājuši savus vēlēšanu biļetenes. Šobrīd pozīcijas deputātu korpusā Daugavpils pilsētas domē ir skaidrs, strādāsim. Pārējai pie nākošā darba kārtības jautājuma par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka ievēlēšanu. Vai deputātiem ir kādi priešlikumi par priekšsēdētāja pirmo vietnieku? Es izvirzu kā kandidātu domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Aleksēju Vasiļevu. Vai ir kādi citi priešlikumi? Citu priešlikumu nav. Lūdzu sanākt vēlēšanu komisijai, iepriekšējā sastāvā, skaitīšanas balsu komisijai un attiecīgi izdalīt vēlēšanu zīmes. Vai par darba kārtības jautājumu ir kādiem deputātiem jautājumi vai debatas? Jautājumu debašu nav, paldies. Lūdzu. Jāceņiem. Jāceņiemie kolēģi, jāsveicam Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju pirmo vietnieku Vasiļeva kungu ar ievēlēšanu amatā un pārējiem pie nākošā ceturtā darba kārtības jautājuma par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Minētam abatam piedāvāju un izvirzu Valēriju Kononovu. Vai ir kādi vēl citi piedāvājumi priekšlikumi attiecībā uz vietniekiem? Piedāvājumu citu priekšlikumu nav. Lūdzu balsošanas skaitīšanas komisiju sanāk kopā un izdalīt attiecīgi deputātiem vēlēšanu zīmes. Paldies! Vai deputātiem arī būtu kādi jautājumi vai debates par izskatāmo lēmumu projektu? Jā, lūdzu, Zaubas kungs, jautājumi sesijā.
Es gribētu uzdot jautājumu pretendentam Kononovam kungam. Tagad lūdzu, cik noprotu, šis amats ir vairāk saistīts ar pilsētas saimniecisko darbību, un, protams, ka mēs visi, gan pilsētas iedzīvotāji, gan jau arī jaunie vēlētie deputāti, esam redzējuši, kādā nolaistā stāvoklī ir bijuši pilsētas. Un man tāds konkrēts jautājums, vai jūs savā darbā, kā priekšsēdētāja vietnieks, kurš principā atbild par pilsētas saimniecisko darbību un tīrību pilsētā, arī turpināsiet nodarboties ar politiku vai beidzot sāksiet strādāt saimniecisko darbu un kontrolēsiet arī tos uzņēmumus, kuri veic sabiedrisko un saimniecisko pakalpojumu pilsētā?
Kādiem deputātiem ir vēl jautājumi? Jautājuma nav, debates? Debates, debašu arī nav. Paldies. Jā, paldies cienējamie kolēģi par atbalstu. Domes priekšsādētāja vietnieka amatā ir iecelts Valērijs Kononovs. Pārējiem pie nākošā darba kārtības jautājuma par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes saistošojas noteikumos numur 5 Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums. Ziņotājs ir Valērijs Kononovs lūdzu.
Šeit ir pārrakstīšanās kļūda. Ja, un priekšlikums tā labot, es domāju, varbūt nobalsot par šo priekšlikumu. Jo kļūda ir, bet...
Priekšlikumus izskatīsim pēc jautājuma un debušas
stādījas. Jā, jā. Kā tur šobrīd vajag balsot par to?
Šobrīd noziņojot par lēmumu projektu būtību un pāriesim tad pie nākošās procedūras, pie jautājuma un debušas sesijas par lēmumu projektu.
Labi, sapratu. Jā. Šeit lēmumu projekts ir saistīts galvenais kārt ar... priekšsēdētāja vietnieka viena amata likvidāciju, un otrais ir divu domes komisiju likvidācija.
Komiteja,
likvidācija apvienojot ar atsevišķām citām. Tas izriet no praksē, teiksim, no prakses, jo daudzos gadījumos iepriekšējā sasaukumā jautājumi bieži vien dublējās, ja, un deputātiem vajadzēja, kurš gan vienā, gan otrā komitejā bija atkārtot, piedalīties un skatīties, lai nodrošinātu darba kvalitāti, tādu optimālu laiku izlietošanu tiek piedāvāts apvienot pilsētas saimniecības komiteju ar attīstības komiteju, un pilsētas īpašuma komiteja ar dzīvokļu komiteju. Ja, par komisijām turpmāk arī būs lemts, un kaut kādi būs viedokļi. Ja. Tas ir pats galvenais būtība. Lūdzu, ir kādi jautājumi?
Es papildināšu ziņotāju. Pēc būtības cienējamie kolēģi, lēmuma projekts ir sagatavots un iesniegts, vadoties no tām prioritātēm, ko mēs esam izvirzījuši strādājot šajā domē, un galveno no tām ir uzsākt ar nu, nosīti politiskā administratīvā resursa samazināšanu veicot ekonomiju pašvaldības budžetā. Līdz ar ko ir piedāvāts likvidēt viena domes priekšsēdētāja amata vienību, provizoriskā ekonomija sastādīs, kā ir redzams no paskaidrojušā raksta, gada laikā ap 25 tūkstošiem eiro. Tā ir viena lieta. Un otra lieta iet runa par divu komiteju apvienošanu, faktiski samazinot kopējo komiteju skaitu no 7 līdz 5. Tas arī veicinās attiecīgu ekonomiju, jo vienas komitejas vadītāja atalgojums gadā vidēji sastāda ap 17800 eiro. Respektīvi, uz doto brīdi viens no svarīgākajiem lēmumiem šobrīd, kā mēs to redzam vismaz domes politiskajā vadībā, ir veicināta ekonomija pilsētas budžetā, kura gada 4 gadu laikā sastādīs nu, vismaz ap 240000 eiro, kas patiesībā ir būtiski līdzekļi šā brīža sarežģītos ekonomikas apstākļos. Papildus tam minētajā grozījumi satur arī tehniskos labojumus, ko ir piedāvājis attiecīgi juridiskais departaments, ņemot vērā iepriekšējos Daugavpils pilsētas domes pieņemtos lēmumus. Respektīvi deputātiem mapēs pielikumos ir norādīti dokumenti, konkrēti lēmumi, kuri ir pieņemti iepriekšējā sasaukumā domes sēdē, bet kuru izpildēja tehniski grozījumi Daugavpils pilsētas domes nolikumā līdz šim brīdim netika veikta, līdz ar ko tie ir tehniska rakstura grozījumi. Par ziņošanu pēc būtības viss vai deputātiem ir kādi jautājumi par lēmumu projektu? Jā, lūdzu, Škiņša kungs.
Varbūt jautājums otrais arī, varbūt arī priekšlikums. Jā. Ja mēs runājam par ekonomiju, ja es nemaldos, pārvaldību lietu likums nosaka to, ka ir obligātās finanšu, izglītības, sociālo jautājumu komitejas, ir obligātās komitejas. Ja mēs runājam par ekonomiju, varbūt arī jāpadomā par to, ka, ja mēs gribam tiešām ekonomēt, varbūt nav vajadzīgi mums īpašuma komiteja, pilsētas saimniecības attīstības komiteja, kura dublē praktiski mūsu nodaļu darbību, tā ir neuzticība mūsu pašvaldības darbiniekiem. Man uzreiz varbūt priešlikums arī pie reizes likvidēt arī šī divas komitejas, vēl 54 tūkstoši tie, ka mēs esam gadā. Paldies.
Lūdzu, Kanna kungs. Jautājums.
Tas drīzāk kā priešlikums ir. Nu, loģiski kaut kur varbūt mēs nonāksim šo četru gadu laikā pie tāda lēmuma. Mazliet es negribētu piekrist Šinča kungs jūsu viedoklim, ka tā ir neuzticība domes darbiniekiem. Tieši otrādi manā ieskatā gan attīstības saimniecības komiteja, gan īpašu un mājokļu komiteja. Tomēr tur politiķi izdebeta izskata jautājumus, ja, un tad darbiniekiem ir pilnīgi skaidrs, kādu ceļu iet. Ja, un, nu, ja darbs ritēs produktīvi, labi, varbūt arī nonāksim, ka paliksim tikai pie tām trim komitejām, ko nosaka likums. Nu, tas tāds mans viedoklis.
Jā, Lūdzu, Vaša paškums.
Tika pieņemts lēmums par šo tagad likvidējumu komiteju veidošanu un viņu lietrību.
Nu, to jāpaskatās domes arhīvēs tik tiešām no galvas. Nevarēšu jums precīzi nosaukt datumu, laiku.
Vismas politisko vadību.
Varbūt jūs neatcerot. Es neatceros, lai šķiet kungs godavās, bet to var lūgt domas administrāciju iztaisīt izvilkumu, kad tas lēmums tika pieņemts.
Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Jā, Lūdzu, Lorena kungs.
Man jautājums ziņotājiem, kad būs nosaukums atvienotājiem aigļiem īpašuma komitejā?
Īpašuma
komitejā? Man tā lūdzu priekšlikums. Dot nosaukumu, jo patīk šis abas komitejas pildi absolūti dažādas funkcijas, kā arī mums ir gan īpašuma, gan maikļu komisija, kas arī pildi absolūti dažādas funkcijas, nosaukt komiteju īpašumu un maikļu komiteju. Paldies.
Es atkārtošu, satvinojos kolēģi, ievērojam procedūru. Šobrīd ir jautājuma sesija. Tad notiks debašu sesija, tad deputāti formulē savus priešlikumus. Jautājums. Vai deputātiem ir jautājumi attiecībā uz izvirzīto lēmumu projektu? Jautājumu nav. Debates. Debašu nav. Ir? Atvainojos. Jā, Zelgas kungs.
Es runāšu bez mikrofonu, varēšu dzirdēt.
Lai ierakstītu.
Atvainojos. Debates ir tāds... Tāpēc secība un izklāstības par to, ka tiešām, ja jau jūs runājat, tā kā jūs teicāt, ka jūs par atklātību un tiešām par caurspīdīgu pilsētas vadību, tad varbūt arī vajadzēja nolikumā paskatīties dublējošās komisijas, dublējošās komitejas, jo tiešām ir ļoti daudz izveidots pa četriem gadiem komisiju, komiteju nevajadzīgu tikai tā, lai tiktu apmierināt ar kādu no deputātu vajadzībām. Un tomēr tiešām deputātiem ir jāstrādā, visiem 15 deputātiem, pēc mana viedokļa ir jāstrādā tiešām pilsētnieku labā un jārealizē savas programmas, bet to var darīt arī bez lietajām komitejām, kuras kā reiz Kalnova kungs dublē mūsu īpašuma departamenta funkcijas, mūsu attīstības departamenta funkcijas, arī citu departamentu funkcijas, un tā ir tiešā neuzticība no politikiem, departamentu vadību. Tāpēc tomēr uzskatu, ka pareizāk būtu palikt pie likumā noteiktajām trim obligātajām komisijām – izglītības komiteja, sociālā jautājuma komiteja un finanšu komiteja, tā lai tiešām pilsētniekiem parādīt, ka mēs gribam ekonomēt pašvaldības budžeta līdzekļus, nevis izšķērdēt, tikai tāpēc, ka kāds no partijas ir paprasījis komiteja vadību un priekšsēdētājiem un vietniekiem nav kur likties, un vajag apmierināt šīs vajadzības. Paldies!
Vai ir kāds vēl debatētājs? Jā, Lorēno kungs, lūdzu.
Mums Petriem atbildīšu. Manuprāt, Mājokļu komiteja bija nodibināta tieši tāda, kas bija Lašmīša kungs par priekšsēdētāju. Latgales partijas biedrība. Palabojiet man jums.
Es atvainojos. Pēc procedūras. Šobrīd runā viens deputāts debatēs. Lavrēna kungs, jūs debatas atbeidzis?
Jā.
Zalbas kungam ir tiesības jau uzvaro debata lūdzu.
Jā, saprotiet, mēs varam vēl 20 gadus skatīties, kas bija Bidalska laikā, kas bija Lāčkvēša laikā, kas bija Strodzes laikā, kas bija Lauska laikā. Man tā liekas, ka ir jāpieliek punkts, un deputātiem ir jāpieliek atbildība par savu darbu. Un jāskatās, kā mēs virzamies uz pilsētas kopējo attīstību. Ja jūs turpināsiet to repliku, kur jūs turpināt internetā vai kaut kādā publiskajā telpā, ka vainīgi ir visi tikai nemē, jūs tālu neaiziesiet. Jūs paliksiet tamī pašā bedrē, kur jūs šobrīd atrodat, no kuras jūs sākat strādāt. Tāpēc piedāvājums ir nevis skatīties uz aizmuguri, bet skatāmies uz rītdienu, uz pilsētas attīstību.
Jautājums debatētāji vēl. Jā, Kolno kungs, lūdzu.
Tiešām šeit daļēdē tiešām pašvaldības ir jāizmanto efektīvi. Pirmais solis, ko mēs visi kopā jau ceram spērsim, ir divu komiteju priekšsēdētāju likvidācija, gan vietnieku amata likvidācija. Un vēlreiz gribu uzsvērt, tik tiešām skatīties uz pagātni, nozīmēt un redzēt nākotni. Ja? Uzskatu pienāks laiks, efektīvs tiks organizēts darbs, un iespējams mēs tik tiešām nonāksim pie tā loģiska secinājuma, ka paliks tikai trīs likumā noteiktās komitejas. To neviens tādā nevar apstrīdēt, ja? Bet tieši šī mirklī, kad mēs uzsāksim uz ļoti produktīvu savu darbu, pagaidām būtu manā ieskatā jāpieņem tāds lēmums, kāds viņš ir sagatavots palīdz.
Jā. Jā, lūdzu, Lašpaša kungs. Paldies. Debates ir beigušās. Beidzam debates saskaņā ar nolikumu. Ja es nemaldos, juridiskais departaments mani palabos, tur tās priekšstādētāja viedoklis. Pareizi? Ir? Paldies. Cienējamie kolēgi, šī ir Daugavpils pilsētas domes pirmā sēde. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Es negalīgi nepiekritīšu principam, kuri šobrīd pirmajā domas sēdē mēģina ieviest daži par to, ka viņi nevēlas atcerēties, kas ir bijis Lauska, Vidalska vai vēl kaut kādā citā laikā. Atgādināšu vienu klasiki, Čingizu Aitmatovu, kas mēs tādi esam, ja mēs nezinām mūsu pagātni. Un šobrīd ir domas sēdē iesniegts lēmumu projekts ar konkrētiem priekšlikumiem. Algu komitejās un stutējāt komisijas pēdējā gada laikā, Lašpaša kungs, jums, jūs, līdz ar ko jūsu pārmetumu šobrīd kaut kam vispār nav vietā, ar Zalbas kungu jūs ļoti veiksmīgi strādājāt no 2013. Līdz 2017. Gadam. Es nesaprotu, par kādām jaunām vēsmām šobrīd vispār šeit iet kaut kāda runa. Vismaz ne no tiem cilvēkiem, kuri tādas nav uzturējuši no 13. Līdz 17. Gadam, un vismaz pēdējo, četru gadu laikā divus gadus. Ir konkrēti sagatavoti lēmumu projekti, viņi ir saskaņoti, deputātiem ir tiesības uz priešlikumiem un savu attieksmi par lēmumu projektu sagatavotu un priešlikumiem deputāti izteiks balsojot. Savukārt iedzīvotāji un vispārējie gan jūs paši novērtēs, gan lēmumus, kuri tiek pieņemti šodien, gan lēmumus, kuri tiks pieņemti rīt attiecībā uz komisijām, gan lēmumus, kurus viens otrs savā pagātnē nevienu reizi ir pieņēmis. Gan tajos aktīvi ņemot dalību, gan arī pēc noklusējuma principu atbalstot to visu. Pārējiem pie priekšlikumu stadijas. Pirmajam priekšlikums bija Konanova kungam, ja es nemaldos grozīt 1.3. piektajā punktā piedāvātajā redakcijā finanšu komitejas locekļu skaitu no 10 uz 9. Pareizi, Konanova kungs? Balsojums ir nepieciešams, jā, pārakstīšanās, nepārakstīšanās, balsojums ir nepieciešams. Tātad, cienējamie kolēģi, pirmais priekšlikums, no, kurš ir bijis no Konanova kunga, izteikt piekto punktu šādā redakcijā, 5.1. finanšu komiteju, kurā ir 9 locekļi. Aicinu atbalstīt Konanova kunga priekšlikumu. Kas būtu par? Pret. Atturās. Vienbalsīgi pieņems priekšlikums. Paldies, vienīgākoji. Otrais priekšlikums ir nācis no Škiņča kunga. Lūdzu, Škiņča kungs, noformulējiet precīzi savu priekšlikumu. Cik es noprotu, Goloņa kungs, tad ir nepieciešamas arī attiecīgie tehniski grozījumi citos punktos, jā, izslēdzot attiecīgie citas kompetences, minētos, teiksim tā. Tad man ir jautājums ar priekšsādātāju tiesībām, Škiņča kungs, izslēdzot 5-4, 5-5, mums vienlaicīgi, Goloņa kungs, ir, cik es saprotu, jāizslēdz 34 prim 3, pareizi, un 34 prim 2. Jā, kam jūs piedāvātu nodot visas šīs te funkcijas? Ok, labi. Paldies, Škiņča kungs. Ir Škiņča kungs izteicis priekšlikumu. Priekšlikums ir, manuprāt, skaidrs un saprotams. Kas būtu par minēto priekšlikumu? 3 par, pret, atturās, priešlikums nav pieņems. Trešais priešlikuma iesniedzējs bija Lavrienov kungs. Lūdzu, Lavrienov kungs. Es uzdošu jautājumu par šo priekšlikumu juridiskam departamentam. Kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz minētā priekšlikuma būtību attiecībā uz juridisko tehniku? Jā, privāto kungs, lūdzu. Labi, jā, un kas kundi lūdzu?
Cīnējiem pārpušiem, bet ne jau visi īpašumi ir arī māju, jā, tad tur jādomā, cikam arī par pareizu formulēm vai īpašumu un māju, vai tā, to, jo tas ir šī dažādas funkcijas.
Labi, cienējamie kolēģi, Lavrienova kunga priešlikums ir īpašumu un mājokļu komitē. Pareizi, Lavrienova kungs? Aicinu kolēģus balsot par šo priešlikumu un viņu atbalstīt. Kas būtu par? Pret. Atturās. Lēm projekts ir pieņems. Priešlikums ir pieņems, es atvainojos, jā. Tagad cienējamie kolēģi... Vai ir kādi vēl priekšlikumi? Priekšlikumu nav. Paldies. Balsojam par lēmumu projektu. Kas būtu par? Pret. Pret viens. bija atturās. Atturās viens. Paldies. Visi jautājumi ir izskatīti. Lēmprojekts ir pieņems. Visi jautājumi ir izskatīti. Sēde tiek slēgta. Paldies, cienējamie kolēģi.